ถ้าเราย้อนกลับไปถึงพูดถึงเรื่องเหมืองทองเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเราจำได้ที่เรามีปัญหาก็คือเรื่องเหมืองทองอัคราที่ซึ่งท่านนายกประยุทธ์เนี่ยตอนนั้นใช้อำนาจม.44สั่งปิดเหมืองทองด้วยให้เหตุผลว่ามีผลกระทบต่อชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆนานาอะไรก็แล้วแต่อันนั้นปิดไปแล้วทางเหมืองทองอัคราเนี่ยนะเขาก็ฟ้องแล้วก็มีการเรียกค่าเสียหายเป็นหมื่นล้านทีนี้พอฟ้องมีการเรียกค่าเสียหายแล้วมันก็อยู่ในขั้นตอนของอนุญาโตตุลาการซึ่งกำลังพิจารณากันอยู่แล้วล่าสุดเนี่ยนะก็แว่วๆว่ากระบวนการเนี่ยก็มีการเจรจากันอยู่ว่าโอเคว่าลักษณะไงจะฟ้องไม่ฟ้องหรือว่าจะอะไรต่อรองกันอยู่ว่าทำไงในส่วนของหน่วยงานรัฐนี่เองก็ตั้งทีมทนายขึ้นมาเพื่อเตรียมต่อสู้และซึ่งแน่นอนใช้เงินหลายพันล้านบาทในการจ้างทนายในการสู้คดีเนี่ยนะคดีเหมืองทองเนี่ยแล้วล่าสุดเนี่ยก็มีเอกสารที่เราได้มาก็มีเอกสารชิ้นหนึ่งที่เราได้มาว่ามีการเตรียมออกสัมปทานเหมืองทองให้อีกแล้วในพื้นที่เดิมนะในพื้นที่ที่เป็นปัญหาเดิมเนี่ยในพื้นที่เพชรบูรณ์เนี่ยที่มีปัญหาเดิมเป็นปัญหาเดิมอยู่เนี่ยเขาก็เริ่มจะกลับมามีปัญหาเพราะว่ามีการไปสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมออกประธานบัตรทำเหมืองให้กับบางบริษัทอีกแล้วซึ่งเรื่องนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกับคุณวันเพ็ญพรมรังสรรค์นะฮะท่านเป็นรองประธานกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำนะฮะตอนนี้คุณวันเพ็ญอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณวันเพ็ญ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะสวัสดีค่ะ
ครับต้องถามคุณวันเพ็ญก่อนเลยว่ากรณีที่ตอนนี้ผมก็ได้เอกสารมาชิ้นหนึ่งเขากำลังสำรวจพื้นที่เพื่อที่จะออกประธานบัตรทำเหมืองให้เนี่ยนะฮะอันนี้เป็นของเจ้าเดิมใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเจ้าเดิมค
่
ะ
uh-huh.
บริษัทเดิม
อ่ะ uh-huh. บริษัทเดิมเลยก็คืออัครานะฮะ
ใช่ค่ะบริษัทอัคราค่ะ
ครับทีนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเป็นลักษณะเขาเข้ามาขอใหม่เลยเหมือนเริ่มต้นนับหนึ่งกระบวนการนับหนึ่งใหม่เลยใช่ไหมฮะ
ก็ไม่เชิงนะคะจริงๆแล้วเขาได้ยื่นคำขอไว้นานมาแล้วค่ะ
ครับอืมแต่คือเหมืองเขาเนี่ยถูกปิดไปด้วยมาตรม.44นะ
ค่ะ
แล้วตอนนี้คือเขาขอไปใหม่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ที่เขาขอ
คือจริงๆแล้วมาตรา44เนี่ยไม่ได้ปิดเหมืองนะคะเป
็
นเพียงแค่การไม่ต่อใบอนุญาตโรงงานที่สิ้นอายุลงตามปกติเท่านั้นค่ะเพราะว่าเหตุจากที่ประชาชนได้ยื่นให้กับรัฐบาลคสช.ในปีพ.ศ.2557ให้ทำการตรวจสอบเร่งด่วนเพราะว่าหลังจากที่ประชาชนโดดเดี่ยวมานานกว่า14ปีไม่มีรัฐบาลไหนให้ความสำคัญหรือว่าให้การสนใจในการตรวจสอบพอรัฐบาลคสช.9เข้ามาปั๊บพวกเราหลายจังหวัดก็ได้ร่วมกันไปยื่นให้กับรัฐบาลคสช.ขนาดนั้นรัฐบาลคสช.ก็ส่งทหารลงพื้นที่เลยค่ะไปดูข้อเท็จจริงจนนำมาซึ่งการตรวจสอบทีนี้พอพบว่ามีประชาชนเจ็บป่วยมีสารโลหะหนักในเลือดเป็นจำนวนมากรัฐบาลคสช.ก็เลยใช้ม.44ขณะนั้นซึ่งเป็นอำนาจโดยชอบของประเทศเพราะว่าการให้สัมปทานเนี่ยเป็นการที่รัฐบาลมีอำนาจเหนือกว่าเอกชนนะคะเมื่อตรวจสอบพบว่ามีความเจ็บป่วยมีความเดือดร้อนมีผลกระทบประกอบกับใบประกอบโรงงานด้วยขึ้นอายุลงตามปกติรัฐบาลก็เลยใช้อำนาจของประเทศไทยอะค่ะซึ่งเป็นสัญญาทางปกครองรัฐมีอำนาจเหนือกว่าเอกชนผู้ให้สัมปทานนะคะก็เลยไม่ต่อใบอนุญาตโรงงานที่ขึ้นอายุลงตามปกติซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่รัฐบาลทำได้โดยชอบด้วยสัญญาทางปกครองของประเทศ
ครับทีนี้ถ้าใบอนุญาตใบอนุญาตถ้าสิ้นสุดลงแล้วเนี่ยแล้วทำไมทางบริษัทเขาถึงฟ้องได้ล่ะครับ
คือแยกเป็น2กรณีนะคะพอประชาชนยื่นให้ตรวจสอบให้คสช.ลงไปตรวจสอบขณะเดียวกันประชาชนก็ยื่นให้กับปปช.แล้วก็ DSI ทำการสอบสวนด้วย
ค่ะ
แยกเป็น2เรื่องนะคะคือกลุ่มเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่ยื่นต่อปปช.ในปี57
ครับ
ซึ่งต่อมาท่านอาจารย์วิชามหาคุณก็ได้ตั้งไต่สวนในปี2558ขณะนั้นผนวกกับที่กลต.ต่างประเทศส่งเรื่องของการโอนเงินแบบผิดปกติเข้ามาด้วยทางปปช.ก็เลยตั้งเป็นเรื่องคดีเหมืองทองคำขึ้นมาซึ่งประกอบกับอาจจะเป็นสินบนข้ามชาติประกอบกับที่ชาวบ้านร้องเรียนไปก็ซึ่งตั้งขึ้นมาในปี58แล้วก็ต่อมาเราก็ได้ไปยื่นกับDSI ด้วยนะคะในปี58 ซึ่งต่อมา DSI ก็รับเป็นคดีพิเศษที่17/2559ในปี59
ค่ะ
ทีนี้กำลังจะเรียงให้ฟังว่าพอประเทศไทยทำการสอบสวนแล้วในส่วนของ DSI เนี่ยก็เห็นว่าบริษัทเหมืองทองคำเนี่ยทำผิดกฎหมายตามข้อร้องเรียนจริงก็คือมีการขุดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1301แล้วก็ทางสาธารณประโยชน์เป็นการเอาไปซึ่งสินแร่ทองคำแล้วก็สินแร่เงินโดยผิดกฎหมายเป็นการทำเหมืองทองคำนอกเขตประธานบัตรเพราะว่าในขณะที่บริษัทเหมืองทองคำขอประธานบัตรตั้งแต่ต้นเนี่ยได้สัญญากับประเทศไทยค่ะว่าจะไม่ขุดถนนทุกเส้นและจะทำเหมืองห่างจากถนนไม่ต่ำกว่า50 เมตรทุกเส้นเลยนะคะแต่ต่อมาก็มาขุดก็เลยกลายเป็นว่าบริษัทเหมืองทองคำเนี่ยเขาละเมิดข้อตกลงที่เคยทำไว้สัญญาเงื่อนไขให้ประธานบัตรกับประเทศไทยก็คือไปขุดถนนเอาทองกรณีนี้ต่อมา DSI เนี่ยได้แจ้งข้อกล่าวหาเรื่องนี้ส่งไปยังอัยการอัยการส่งศาลแล้วนะคะขณะนี้ล่าสุดเรื่องนี้นะคะแล้วก็ต่อมาก็ตรวจสอบพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองด้วยซึ่ง2กรณีนี้เป็นการทำผิดกฎหมายการเอาทองไปผิดกฎหมายเนี่ยผิดพระราชบัญญัติแร่ส.ส. 2510มาตรา43เรื่องการทำเหมืองทองคำนอกเขตประธานบัตรแล้วก็เรื่องการเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการอันนี้ปปช.ชี้มูลความผิดไปแล้วนะคะอธิบดีอดีตอธิบดีกับพวกรวม6รายที่ผ่านมาก
็
คือเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองอันนี้หนักผิดมาตรา57นะคะพ.ร.บ.แรก2510มาตรา57
ครับ
ซึ่งให้อำนาจรัฐมนตรีอุตสาหกรรมต้องเพิกถอนประธานบัตรประชาชนก็จึงไปยื่นให้ท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยค่ะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้ทำการเพิกถอนประธานบัตรตามกฎหมายของประเทศอันนี้ไม่ต้องรอศาลสั่งเพราะว่ากระทรวงอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลซึ่งกฎหมายอยู่ในมือของท่านต้องทราบว่านี่คือการทำผิดกฎหมายพ.ร.บ.แร
่
กระทรวงอุตสาหกรรมต้องเพิกถอนประธานบัตรซึ่งผลการเพิกถอนประธานบัตรจะส่งผลทำให้บริษัทเหมืองทองคำสิ้นสิทธิ์ที่เคยได้รับไปจากประเทศไทยแปลว่าบริษัทเหมืองทองคำนี่เขาจะไม่มีตัวตนอีกต่อไปถ้าทางอุตสาหกรรมดำเนินการตามอำนาจหน้าที
่
ปรากฏว่าอุตสาหกรรมละเว้นค่ะไม่ดำเนินการปล่อยให้เขามีตัวตนทำให้เขายังสามารถดึงประเทศไทยเข้าอนุญาโตตุลาการก็เลยวนมาเป็นคำตอบที่ว่าทำไมบริษัทเหมืองทองคำจึงดึงไทยเข้าอนุญาโตตุลาการ
อัน
นั้นเป็นสิทธิที่เขาใช้แต่ว่าประเทศไทยเองกลับไม่ดำเนินการตามกฎหมายของประเทศ
ค่ะ
อันนี้จึงเป็นประเด็นใหญ่มาก
ครับทีนี้ทางด้านเครือข่ายต้านสัมปทานเหมืองทองเนี่ยก็บอกว่าอธิบดีกรมพื้นฐานและเหมืองแร่เนี่ยกักข้อมูลบอกคนไทยไม่หมดข้อมูลไหนหมายถึงข้อมูลตัวไหนครับเนี่ย
บอกคนไทยไม่หมดหมายความว่าการที่เขาออกเรื่องคำขออาญาบัตรพิเศษสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำครอบคลุมลงไปเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งการได้ประธานบัตร อยู่เหนือที่ดินอยู่อาศัยทำกินของประชาชนการที่กระทรวงอุตสาหกรรมพยายามบอกประชาชนว่ายังไม่มีอะไรหรอกนี่เป็นแค่ขั้นตอนเริ่มต้นยังเหลืออีกหลายขั้นตอนพยายามพูดอย่างนี
้เพราะว่าอยู่ในขั้นตอนของการสำรวจ
ใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการยื่นคำขออาญาบัตรเนี่ยเอกชนไม่ว่าจะเป็นบริษัทเหมืองทองคำหรือบริษัทใดก็ตามจะได้สิทธิ์ตามกฎหมายพระราชบัญญัติแร
่
ทันทีค่ะ
ครับ
แล้วพอได้คำขอปั๊บเขาก็จะนำมาซึ่งการได้อาญาบัตรซึ่งขณะนี้มีแนวว่าจะได้อาญาบัตรด้านของจันทบุรีของเพชรบูรณ์นี่ค่ะซึ่งอาญาบัตรพิเศษนี้พ.ร.บ.แร่ใหม่พ.ศ.2560ในมาตรา127ถ้ามีการให้อาญาบัตรพิเศษแล้วประเทศไทยจะไม่สามารถยกเลิกเพิกถอนได้อีกต่อไป
อันนี้
มีบทบัญญัติของกฎหมายที่ทำให้ประเทศไทยจะต้องไปจ่ายเงินชดเชยให้กับบริษัทเหมืองทองคำถ้าต้องยกเลิกเขา
ครับ
ค่ะ
อ
ัน
นี้เป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมบอกไม่หมดค่ะ
คุณวันเพ็ญได้มองไหมครับว่ากรณีลักษณะนี้เป็นการเหมือนกับเป็นการต่อรองกันอยู่เพราะว่าทางหน่วยทางรัฐเองก็มีคดีอยู่กับทางเอกชนกับทางเหมืองนะฮะแล้วก็มีการเรียกร้องค่าเสียหายกันค่อนข้างมากแล้วมีความเป็นไปได้ด้วยว่ารัฐจะแพ้คดีนี้นะฮะคดีเหมืองทองเนี่ยแล้วก็จะต้องจ่ายเงินให้กับเขาเป็นหมื่นล้านมันมีความเป็นไปได้ไหมที่ลักษณะที่จะมาเปิดมาเป็นอย่างเงี้ยเป็นการต่อรองกันเพื่อให้ถอนคดีหรือยกเลิกคดีกันไป
จริงๆแล้วเราในส่วนของภาคประชาชนที่เราสู้กันมาตลอดเรามองว่าการที่รัฐบาลยุติการทำเหมืองทองคำในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ขณะที่เราตัดสินใจยุตินอกจากจะใช้มาตรา44แล้วยังมีมติครม.เห็นชอบ
ค่ะ
แล้วก็ขณะนั้นที่เรายุติมันมีครม.แรกเดิมพ.ศ.2510บังคับใช้อยู่ซึ่งมาตรา9ตรีกับมาตรา9ทวีเขียนไว้ชัดเจนค่ะว่าถ้าเป็นการป้องกันประเทศถ้าประเทศไทยจะต้องยกเลิกเพิกถอนประธานบัตรอาชญาบัตรก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินชดเชยความเสียหายใดๆทั้งสิ้นให้กับเอกชน
ค่ะ
ชัดเจนค่ะกฎหมายพ.ร.บ.แรกพ.ศ.2510มาตรา9ตรีกับมาตรา9ทวิคุ้มครองประเทศไทยไว
้
แล้วประเทศไทยไม่ได้ไปละเมิดข้อตกลงการค้าใดๆตามที่มีการเผยแพร่กันในโลกโซเชียลนะคะ
ค่ะ
ประเทศไทยเพียงแค่ไม่ต่อใบอนุญาตโรงงานที่สิ้นอายุลงตามปกติซึ่งเป็นอำนาจโดยชอบของรัฐบาลไทยอันเป็นสัญญาทางปกครองค่ะทีนี้เรามองว่าเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้มันเป็นการตัดสินใจของกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักมากกว่าค่ะในการดำเนินการไปในนามของรัฐบาลจริงแต่ว่าเป็นเรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรม
ค่ะ
ประชาชนก็จึงได้แยกแล้วก็จึงได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีเอาผิดกับท่านจุลยะจึงรุ่งเรืองกิจตามมาตรา157ไปแล้วในขณะนี
้ค่ะ
ขณะนี้สำนวนนี้ถูกส่งไปยังปปช.แล้วค่ะ
ค่ะคุณวรรณเพ็ญเรื่องทางกฎหมายก็ว่ากันเรื่องนึงเนาะแต่ตอนนี้อยากให้ฉายภาพหน่อยว่าการที่ต่างชาติเนี่ยเขามาลงทุนเรื่องของการทำเหมืองแร่สัมปทานโดยเฉพาะการขุดเจาะทองคำเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าชนแดนกับวังโป่ง
ค่ะ
ตอนนี้เขาขุดเจอแล้วเหรอคะ
จริงๆแล้วมันมีการสำรวจแล้วก็เอาไปเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต
์ค่ะ
รายงานปริมาณทองคำที่ต่างประเทศนะคะแล้วที่ดินของประชาชนเนี่ยไม่ใช่แค่พิจิตรนะคะมีเพชรบูรณ
์
สระบุรีลพบุรีพิษณุโลกระยองจันทบุรีเนี่ยถ้าเราเข้าไปในรายงานของบริษัทเหมืองทองคำเข้าไปที่อนันต์รีพอร์ตแต่ละปีเราจะเห็นมันมีรายงานแผ่นดินของประเทศไทยเนี่ยระบุก็สู่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ไปนานแล้วค่ะนี่คือสิ่งที่
มันมีเหมืองทองจริงอยู่แถบนั้นจริงๆใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะมีเหมืองเกิดขึ้นที่พิจิตรรอยต่อของพิจิตรกับเพชรบูรณ์แล้วก็ติดกับจังหวัดพิษณุโลก
คือมันมีทองอยู่
ปริมาณทองมันคุ้มค่ากับการลงทุนนะ
คุ้มค่าเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นประเทศไทยเข้าใจว่ามันมีแค่ 0.1 กรัมต่อตันใช่ไหมคะเราเข้าใจแบบนั้นแต่พอไปเห็นรายงานของคิงเกตเนี่ยมันมีมากถึง 1,030 ตัน30กรัมต่อตันเลยนะคะ
โอ้นี่มันต่างกันเยอะเลยนะตัวเลขอะ
ต่างกันเยอะค่ะต่างกันเยอะมากแล้วรายงานของเขาเองที่เราได้ยื่นให้กับฝ่ายกฎหมายตรวจสอบอยู่ในขณะนี้เราเห็นว่าเขารายงานในประเทศไทยว่าได้ทองประมาณ40ตันตั้งแต่เขาขุดมา10กว่าปีเนี่ยแต่เขาไปรายงานต่างประเทศจริงๆว่าได้100กว่าตันแล้วอีก100ตันมันหายไปไหน
อ
ันนี้อยู่ในการสอบสวนของ DSI ด้วยในขณะนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเขาเลี่ยงภาษีด้วยหรือไม
่
เพราะว่าปริมาณทองเนี่ยมันรายงานไม่ตรงกับในประเทศไทยนะคะหลักฐานของเขาเองนี่แหละ
อ
ันนี้อยู่ในเส้นทางกระบวนการสอบสวนแต่ทีนี้วนมาในเรื่องของว่ามีการเหมือนเจรจากันไหมเพื่อแลกไหมประชาชนไม่ได้มองว่าแลกประชาชนมองในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีอุตสาหกรรมมีนัยยะที่จะยอมให้กับบริษัทเหมืองทองคำตั้งแต่ก่อนหน้าที่เราจะเข้าไปต่อสู้ในอนุญาโตตุลาการแล้วมีครั้งหนึ่งที่เขาประชุมรัฐมนตรีประชุมครม.รัฐมนตรีอุตสาหกรรมเสนอ4ข้อต่อที่ประชุมครม.ซึ่งทั้ง4ข้อไม่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยนะคะมีทั้งให้ยอมให้จ่ายให้เขามีทั้งยอมให้เขาเดินหน้าทำเหมืองซึ่ง4ข้อไม่ว่าประเทศไทยหลวมตัวไปตกลงข้อ1ข้อใดก็เท่ากับเราเนี่ยยอมรับว่าเราทำผิดกับบริษัทเหมืองทองคำครั้งนั้นเราได้เห็นการตัดสินใจของท่านนายกรัฐมนตรีอีกครั้งนึงตบโต๊ะนายกบอกว่าผมรับผิดชอบเองคือไม่รับข้อเสนอทั้ง4ข้อแล้วปล่อยให้ประเทศนี่เดินเข้าอนุญาไปเพราะนายกมั่นใจว่าที่เราทำมาเนี่ยมันเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศไทยแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะพวกเราจะเกาะติดเรื่องนี้กันมาโดยตลอดทำการบ้านกันเองอย่างหนักเราได้เห็นในยะบางอย่างที่พยายามจะยอมให้กับเหมืองทองคำ
ครับ
แล้วนี่พอเวลาเราเข้าไปในอนุญาโตแล้วมันก็ไม่เป็นที่เปิดเผยนะคะว่าเอาอะไรเข้าไปต่อสู้บ้างซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพหลักเป็นตัวแทนของประเทศวันนี้มีการอ้างว่านะคะว่าเป็นข้อกฎหมายเป็นข้อต่อสู้ซึ่งไม่สามารถนำมาเปิดเผยให้คนไทยรู้ได้ อันนั้นก็ว่ากันไปค่ะแต่ถ้ากระทรวงอุตสาหกรรมไม่หยิบเอาประเด็นการที่บริษัทเหมืองทองคำทำเหมืองทองคำนอกเขตประธานบัตรเอาทองคำไปโดยผิดกฎหมายแล้วก็ไม่เอาเรื่องการเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองเข้าไปต่อสู้อันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมต้องรับผิดชอบยาวเลยค่ะถ้าไม่นำประเด็นเหล่านี้เข้าไปต่อสู
้
ในนุญาโตค่ะแล้ววันนี้ค่าเสียหายจากการขุดถนนทางหลวงแผ่นดินกับทางสาธารณะมูลค่าความเสียหายที่กระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องเรียกคืนจากบริษัทเหมืองทองคำมูลค่าความเสียหายต่อประเทศไทยสูงถึง 140,000 ล้านบาทนะคะ
ขนาดนั้นเลยฮะ
ยอดมากกว่าที่บริษัทเหมืองทองคำพยายามเรียกค่าโง่จากประเทศไทยความเสียหายมากกว่านะคะ
ครับ
ค่ะ
แล้วหลังจากนี้ถ้าสมมุติว่าทางเขาออกทางกพล.เนี่ยถ้าเกิดเขาสำรวจแล้วแล้วเขาออกประธานบัตรให้เนี่ยแล้วยังไงต่อไปครับทางกลุ่ม
คือประชาชนก็ได้เข้าไปยื่นคัดค้านไว้แล้วเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเพราะว่านโยบายทองคำเนี่ยได้ชะลอไว้ตั้งแต่ปี2552แล้วมติครม.ที่ชะลอไว้ในปี52นั้นยังไม่เคยได้ปลดล็อกมาจนถึงขนาดนี้นะคะและที่สำคัญคำสั่งคสช.ที่72/2559ในข้อ2ก็ให้ยุติคือให้ชะลอเรื่องอนุมัติอนุญาตอัยบัตรทั้งหมดไว้ค่ะเพราะฉะนั้นการที่กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าอนุญาตในขณะนี้จึงเป็นการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายขัดคำสั่งคสช.แล้วก็ขัดมติครม.52ด้วยค่ะ
ก็คือถึงเวลานี้ก็คือจะต้องต่อสู้กันต่อไปใช่ไหมเพราะว่าดูท่าทางแล้วทางกลุ่มก็คงไม่แฮปปี้กับการที่ทางหน่วยงานเข้าไปสำรวจพื้นที่เพื่อออกประธานบัตรนะฮะ
ค่ะ
เพราะว่าการที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้สิทธิ์กับบริษัทเหมืองทองคำเหนือแผ่นดินของประเทศไทยซึ่งเป็นมาตุภูมิของชาติแล้วก็มันอยู่เหนือที่ดินอยู่อาศัยทำกินของประชาชนในหลายจังหวัดซึ่งให้สิทธิ์ตามกฎหมายพ.ร.บ.แรกสุดท้ายแล้วกฎหมายนี้ไม่สามารถยกเลิกออกไปจากที่ดินอยู่อาศัยทำกินของประชาชนได้แล้วที่สำคัญประชาชนก็ได้ยื่นให้ปปช.ตรวจสอบไว้ใน5 จังหวัดว่านี่คือนโยบายทุจริตหรือไม่เพราะว่าในทุกจังหวัดที่มีการยื่นคำขออัยบัตรไว้จะมีกระบวนการทำให้ประชาชนขาดสิทธิ์ในที่ดินทั้งในที่ดินที่เป็นโฉนดสปกนะคะให้กลับไปเป็นของรัฐคือเอากฎหมายป่าไม้ป่าอนุรักษ์เข้ามาครอบลงไปทวงคืนให้เป็นที่สาธารณะไปซึ่งให้มันขาดสิทธิ์ให้มันไปสอดคล้องกับกฎหมายพ.ร.บ.แรกพ.ศ.2560มาตรา54วงเล็บ4ใช่หรือไม
่
เพราะเมื่อที่ดินยังเป็นของรัฐเอกชนก็จะสามารถขอใช้ประโยชน์ที่ดินจากรัฐในการทำเหมืองได้เลยนี่คือประเด็นใหญ่มาก
ค่ะ
เดี๋ยวก็เราคง
แล้วมาตรา33ถ้าพื้นที่ใดออกอัยบัตรและประธานบัตรให้กับบริษัทเหมืองทองคำแล้วประชาชนถ้าไม่มีสิทธิ์ในที่ดินตามกฎหมายก็จะกลายเป็นผู้บุกรุกแปลงประธานบัตรของบริษัทเหมืองทองคำผิดกฎหมายมาตรา33ถูกดำเนินคดีทันทีด้วยค่ะ
ครับ
ค่ะ
เดี๋ยวอันนี้เราคงต้องรอดูนะว่าปปช.เขาจะดำเนินการเรื่องนี้ยังไงบ้างนะเพราะว่าเห็นว่าไปยื่นเอาผิดกับคุณสุริยะแล้วนะ
ค่ะประชาชนที่ตอนนี้เพราะว่า
ตอนนี้คงต้องหวังว่าให้ปปช.ทำงานให้เร็วหน่อยเพราะดูหลายๆเรื่องแล้วนะปปช.เนี่ยก็ยังมีคดีคาราคาซังอยู่อีกหลายร้อยคดีเลยนะที่ยังเคลียร์ไม่ลง
ค
่
ะ
ในส่วนของคดีเหมืองทองคำประชาชนยื่นมาตั้งแต่57ปปช.เพิ่งชี้มูลไปประเด็นเดียวก็คือย้ายบ่อกากแร
่นั่นไงนั่นไงฮะเพราะว่าปปช.ก็คือคดีเขาเยอะไงฮะเพราะว่าเราก็หวังว่าปปช.จะทำงานได้เร็วกว่านี้นะฮะเพราะหลายคดีมันเยอะมาก
อีก19ประเด็นใหญ่มากค่ะเรื่องที่ดินประชาชนใต้อัยบัตรด้วยแล้วที่สำคัญก็มีประเด็นที่ท่านสุริยะเคยเซ็นลงนามอนุมัติอัยบัตรวันเดียวไว้500,000 ไร่นะคะ
ค่ะ
51 แปลงไว้ด้วยอยู่ในเส้นทางการสอบสวน